ไขเคล็ดลับการอ่านศูนย์ถ่วงคืออะไรเมื่อมิโตมะกำลังหลอกล่อฟุตบอลจนหลังหักในกีฬาฟุตบอลภาพจำสำหรับการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้คือการโยกตัวหลอกให้แนวรับเสียหลักแล้วก็เลี้ยงบอลผ่านไปไม่ก็แตะบอลไปข้างหน้าแล้วใช้ความเร็วเข้าห้ำหันวิ่งแซงแต่สิ่งที่มิโตมะทำบางครั้งมันต่างออกไปเขาไม่ต้องหลอกคุณเลยแค่คุณยืนตั้งท่าเฉยๆก็เปิดจุดอ่อนให้เขาเห็นโดยที่ไม่รู้ตัวไปแล้วและคาโอรุมิโตมะทำได้อย่างไรวันนี้เราไปแบไตกันแต่ก่อนจะพูดถึงสิ่งที่มิโตมะทำผมจำเป็นต้องเขียนเล่าเสียหน่อยว่าคาโอรุมิโตมะคือใครคาโอรุมิโตมะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นวัย25ปีปัจจุบันสังกัดทีม Brighton and Hove Albion FC ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษนี้ขึ้นชื่อว่าโหดหินและยากมากที่จะได้เล่นเป็นความฝันของนักฟุตบอลทั้งโลกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกวันที่27พฤษภาคม2535จนวันนี้ปี2566กว่า31ปีมีนักเตะเอเชียได้เล่นพรีเมียร์ลีกแค่38คนเท่านั้นมิโตจะประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกนัดแรกในเจอกับนิวคาสเซิลโดยสิ่งที่ทำให้มิโตมาถูกจับตามองคือทักษะการเลี้ยงบอลที่เอกุโดยเฉพาะการเผาแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษอย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนของลิเวอร์พูลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแบ็คขวาระดับต้นๆของลีกแบบเสียผู้เสียคนจากนั้นเขาก็เริ่มมีชื่อเป็นผู้ทำประตูบ่อยขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญแต่ละประตูของเขามันสวยงามราวกับหลุดมาจากมังงะญี่ปุ่นเลยทีเดียว New This Post on InstagramA post shared by Brighton and Hove Albion FC at official BSAFC ลูกยิงสุดสวยของมิโตมะที่ตะบันใส่เลสเตอร์ซิตี้แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนอ้าปากค้างคือการที่เขาปฏิเสธสัญญานักฟุตบอลอาชีพตอนอายุ19จากคาวาซากิฟรอนตาเล่ยอดทีมในเจลีกที่คว้าแชมป์ลีกไปแล้วถึง4สมัยเพื่อขอเรียนต่อให้จบก่อนซึ่งการเรียนต่อของเขานั้นเขาได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเลี้ยงฟุตบอลเขาอยากรู้ว่าคนที่เลี้ยงฟุตบอลเก่งๆนั้นทำได้อย่างไรและมีเคล็ดลับอะไรบ้างและดูเหมือนว่ามิโตมะจะหาคำตอบได้แล้วอ้างอิงจากเว็บไซต์90มินมิโตะพูดเกี่ยวกับเคล็ดลับและวิทยานิพนธ์ด้านการเลี้ยงฟุตบอลของเขาว่า I am conscious of tipping the opponent's center of gravity if I can move the opponent's body I win ถ้าแปลเป็นไทยก็คือผมพยายามจดจ่ออยู่กับจุดศูนย์ถ่วงของคู่ต่อสู้ถ้าผมสามารถขยับจุดศูนย์ถ่วงนั้นได้ผมชนะฟังดูก็ไม่ต่างจากเบสิกฟุตบอลทั่วไปโยกซ้ายออกขวาหรือโยกขวาออกซ้ายไปจนถึงซิกเซอร์และสเต็ปโอเวอร์หรือแปลไทยก็สับขาหลอกแบบที่พวกเราคุ้นกันจนทำให้คู่ต่อสู้เสียหลักขยับศูนย์ถ่วงไปทางใดทางหนึ่งจากนั้นก็เลี้ยงบอลไปในทิศทางตรงข้ามหากสิ่งที่มิโตมาทำมีแค่นั้นจริงๆโลกฟุตบอลคงไม่โดนดาวเตะญี่ปุ่นวัย25ปีหลอกกันขนาดนี้เพราะความจริงแล้วเขาไม่ได้ทำแบบทั้งหมดเพราะบางครั้งเขาแค่ยืนเฉยด้วยซ้ำแต่อยู่ดีๆกองหลังก็ตามไม่ทันแล้วดังคลิปด้านใต้นี้ในนาทีที่ 2.16 ลองไปดูนาทีที่ 2.16 เมื่อมิโตมายืนเฉยๆแล้วก็ฉีกหนีคู่แข่งไปแบบต่อหน้าต่อตาศูนย์ถ่วงคืออะไรเรามาอธิบายกันก่อนว่าศูนย์ถ่วงหรือที่มิโตมาบอกว่า Center of Gravity นั้นคืออะไรแปลง่ายๆก็คือจุดที่คุณทิ้งน้ำหนักหรือถ่วงน้ำหนักลงไปยกตัวอย่างถ้าคุณต้องการจะพุ่งตัวไปข้างหน้าธรรมชาติคุณจะก้าวขาถอยหลังไปแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปที่ขาที่ถอยเพื่อระเบิดพลังพุ่งตัวออกไปนั่นก็หมายความว่าศูนย์ถ่วงของคุณอยู่ที่ขาข้างที่ถอยหลังหรือตัวอย่างที่ง่ายกว่านั้นเวลาคุณจะกระโดดคุณก็จะทิ้งน้ำหนักลงไปที่ขาสองข้างเพื่อจะได้มีแรงกระโดดนั่นก็หมายความว่าศูนย์ถ่วงของคุณอยู่ที่ขาสองข้างสัมพันธ์กับเทคนิคของมิโตมะอย่างไรในกีฬาฟุตบอลเมื่อคุณโดนคู่ต่อสู้เลี้ยงบอลเข้าใส่ธรรมชาติกองหลังที่ถูกฝึกฝนมาจะพยายามดีเลย์ตัวรุกด้วยการย่อตัวให้ต่ำลงก้าวขาสั้นขึ้นรวมไปถึงฟุตเวิร์กไปด้วยเพื่อให้การออกตัวคล่องแคล่วกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือหากแนวรุกแตะหนีไปไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาผู้เล่นเกมรับก็จะได้พุ่งตัวเพื่อเข้าสกัดหรือเข้าย่างบอลได้นั่นหมายความว่าทุกย่างก้าวของคุณจะมีศูนย์ถ่วงเกิดขึ้นสิ่งที่มิโตมาทำมี2วิธี1. ทำตามที่เขาอธิบายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์คือใช้บอดี้เฟนหรือการยกตัวหลอกเข้าช่วยทำให้กองหลังต้องทิ้งศูนย์ถ่วงไปข้างใดข้างหนึ่ง จากนั้นเขาก็ไปฝั่งตรงข้ามแค่นั้นกองหลังก็โดนเลี้ยงผ่านไปแล้วซึ่งวิธีนี้นอกจากมิโตมาแล้วผู้เล่นระดับโลกที่เก่งกาจมากในเรื่องนี้คือลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวเตะที่ประสบความสำเร็จเท่าที่ประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติเคยมีมาโดยปกติเมสซี่ไม่ค่อยโชว์ทริคอะไรเขาแค่โยกตัวนิดหน่อยกองหลังก็ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วแต่เอาจริงวิธีนี้ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่เพราะทำกันอยู่ทั่วไปแต่อีกวิธีนี่สิที่ต้องบอกว่าแทบจะเหนือมนุษย์วินาทีที่20มิโตมาใช้ขาหลอกให้เทรนเคลื่อนศูนย์ถ่วงจากนั้นก็กระชากหนีไป 2. เขายืนเฉยๆและสังเกตดูว่าศูนย์ถ่วงของผู้เล่นเกมรับอยู่ตรงไหนโดยที่ไม่ได้หลอกล่ออะไรพอได้จังหวะก็เปลี่ยนสปีดหนีไปอย่างเลือดเย็นต้องอธิบายว่าเมื่อคุณฟุตเวิร์คหรือก้าวเดินก้าวขามันจะมีศูนย์ถ่วงเกิดขึ้นสิ่งที่มิโตมาทำคือเขาดูว่าศูนย์ถ่วงของคุณอยู่จังหวะยกหรือจังหวะตกพูดง่ายๆคือในจังหวะที่คุณกำลังยืนฟุตเวิร์คหรือตั้งท่าเตรียมตัวรับมืออยู่ศูนย์ถ่วงคุณจะเคลื่อนขึ้นลงเพื่อถ่ายเทสน้ำหนักเตรียมออกตัวตลอดเวลาอยู่แล้วมิโตมาจะอ่านว่าศูนย์ถ่วงของคุณอยู่จังหวะอะไรถ้าเป็นจังหวะยกมิโตมะจะกระชากหายไปเลยซึ่งกว่าคุณจะออกตัวตามไปก็ต้องรอเสี้ยววินาทีให้ศูนย์ถ่วงของคุณลงมาที่พื้นเพื่อระเบิดพุ่งตัวออกไปและนั่นก็ช้าไปแล้วให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมถ้าเป็นจังหวะฟุตเวิร์คมิโตมาแค่รอจังหวะที่เท้าคุณลอยจากพื้นจากนั้นเขาก็ออกตัวไปเลยแล้วก็เข้าอีรอบเดิมกว่าคุณจะวิ่งตามได้ก็ต้องรอให้เท้าคุณลงมาแตะพื้นซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้หลอกเราเลยแค่รอจังหวะที่ศูนย์ถ่วงของเราขึ้นลงเท่านั้นเองลองดูคลิปนี้ในนาทีที่ 1.16 มิโตมาแค่ครองบอลแล้วรอจังหวะที่ขาซ้ายของกองหลังยกขึ้นแล้วก็แตะออกไปในตอนที่ขาอีกฝั่งถึงพื้นซึ่งกว่าจะออกตัวได้กองหลังก็ช้าไปครึ่งจังหวะแล้วหรือ 2.16 มิโตมารอจังหวะที่กองหลังยกขาขึ้นแล้วเขาก็เปลี่ยนสปีดหนีไปเลยนาทีที่ 1.16 และ 2.16 สังเกตว่าสายตาของมิโตมะมองที่ขาและเท้าเพื่ออ่านศูนย์ถ่วงของกองหลังซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับที่มิโตมาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของตัวเองเหมือนกัน I learned that the good player when looking at the ball they would look ahead trap the ball without looking down at their feet that was the difference.สิ่งที่ผมเรียนรู้จากผู้เล่นที่เลี้ยงบอลได้ดีคือพวกเขาไม่ได้มองบอลพวกเขาจะเงยหน้ามองคู่ต่อสู้พูดง่ายๆคือจังหวะที่เท้าสัมผัสบอลเขาไม่ต้องมองเลยและนั่นคือความแตกต่างโดยข้อสรุปนี้มาจากการที่มิโตมะติดกล้องโกโปรไว้ที่ผู้เล่นเพื่อดูว่าเวลาลงสนามสายตาหรือมุมมองของผู้เล่นอยู่ตรงไหนในช่วงที่เขาศึกษาเพื่อทำวิทยานิพนธ์นี้และถ้าเราสังเกตสายตามิโตมะให้ดีจะพบว่าเขามักจะมองที่ขาของคู่ต่อสู้คำถามคือจะรับมืออย่างไรในเกมที่ไบรตันเอาชนะลิเวอร์พูลได้2-1ซึ่งเกมนั้นมิโตมาก็ยิงประตูชัยสุดสวยด้วยการหลอกอิบราฮิมาโคนาเต้ไปอิบราฮิมาคอนเนตกองหลังของลิเวอร์พูลแล้วยิงแสกหน้าประตูเข้าแต่หากตัดจังหวะนั้นออกไปตลอดเกมมิโตมาโดนโคนาเต้ทำลายจังหวะบ่อยมากเพราะโคนาเต้ไม่ได้รอจังหวะแต่วิ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วราวกับวัวกระทิงจนทำให้มิโตมาไม่ได้เล่นฟุตบอลที่ตัวเองถนัดที่สำคัญโคนาเต้มีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งนั่นหมายความว่าแม้มิโตมาจะเร็วและพลิ้วแต่เมื่อโดนนักฟุตบอลที่สูงเกือบ2 เมตร 194 เซนติเมตรเข้าคลุกวงในก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรอดผ่านไปอิบราฮิมาโคนาเต้สรุปก็คืออย่าให้มิโตมาได้ตั้งตัวและบีบให้เขาต้องเร่งจังหวะตัวเองจนนำไปสู่ความผิดพลาดหรือไม่ก็หลอกศูนย์ถ่วงโดยแกล้งว่าจะเคลื่อนศูนย์ถ่วงไปทางใดทางหนึ่งเพื่อให้มิโตมาไปทางที่เราต้องการและตามไปสกัดอย่างในคลิปด้านล่างนาทีที่ 1.19 โคนาเต้หลอกว่าจะเข้าไปปะทะมิโตมาเห็นดังนั้นก็เลยจะเดาะบอลข้ามหัวแต่กลายเป็นว่าโคนาเต้หลอกด้วยการหยุดกึกสุดท้ายบอลก็โดนสกัดได้จากนั้นแนวรับชาวฝรั่งเศสก็รีบเข้าคลุกวงในจนสกัดบอลออกไปได้สำเร็จตัวอย่างการเข้าสกัดแบบมีชั้นเชิงนาทีที่ 1.19ซีเอาซอยแบตายบัสภาพยนตร์ออนวันที่10 พฤศจิกายน 2022ไรอันคูเกอร์เวอร์ยังไม่ชัวร์ว่าจะกลับมากำกับและเขียนบทแบล็คแพนเทอร์3หรือไม่แต่ก็อย่าลืมว่าในวงการฟุตบอลมันมีคำว่าเข้าพรวดอยู่ความหมายคือวิ่งเข้าบอลไปแบบดื้อๆไม่มีทรงจนสุดท้ายโดยหลอกหลังหักดังนั้นการที่จะเข้าคลุกวงในสายมิโตมะคุณจะมีเชิงเสียหน่อยเช่นโคนาเต้ไม่ใช่วิ่งเข้าไปดื้อๆไม่งั้นไม่ต้องถึงมิโตมะหรอกในการเล่นฟุตบอลสมัครเล่นทั่วไปก็สามารถเลี้ยงหลบได้ไม่ยากตัวอย่างการเข้าพรวดนาทีที่ 2.30 อะไรคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมิโตมะ ในมุมมองของผู้เขียนมองว่าคาโอรุมิโตมะความเก่งกาจของเขาคือความนิ่งความสุขุมและที่สำคัญคือใจถึงคนเล่นบอลจะรู้ดีว่าในสนามฟุตบอลจริงๆระยะเวลาที่เราจะทำอะไรกับฟุตบอลนั้นมีไม่มากเพราะคู่ต่อสู้พร้อมจะเข้ามาแย่งมาทำลายจังหวะของเราอยู่แล้วดังนั้นการที่มิโตมะสามารถมีสติในเสี้ยววินาทีเพื่อจะอ่านศูนย์ถ่วงแล้วเอาชนะต้องบอกว่าร้ายกาจมากจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่เรื่องอ่านศูนย์ถ่วงเท่านั้นย้อนกลับไปตอนที่มิโตมะยิงประตูใส่เอฟเวอร์ตันเจ้าตัวพูดเกี่ยวกับประตูนี้ว่า It was instinct rather than a thought process และได้ว่าผมใช้สัญชาตญาณมากกว่าความคิด Will this post on InstagramA post share by Brighton and Hove Albion FC at official BSAFC ลูกยิงเอฟเวอร์ตันที่มิโตมาบอกว่ามาจากสัญชาตญาณมากกว่ากระบวนการคิดส่วนเรื่องของความใจถึงแฟนฟุตบอลคงไม่มีวันลืมแมตช์สนั่นโลกในฟุตบอลโลก2022ที่ญี่ปุ่นเอาชนะสเปน 2-1 นอกจากเรื่องสกอร์แล้วสิ่งที่คนพูดถึงกันมากคือลูกแอสซิสต์ของมิโตมะที่วิ่งตามไปจนสุดเส้นทำให้บอลที่กำลังจะออกนอกสนามไปแล้วกลับมาในสนามและทำให้ญี่ปุ่นได้ประตูต้องยอมรับเลยว่ามิโตมะใจถึงจริงๆขอปิดท้ายด้วยความกล้าหาญของดาวเตะญี่ปุ่นวัย25ปีที่นาทีสุดท้ายชี้เป็นไตว่าจะชนะหรือไม่ในจังหวะจ่อๆหน้าประตูแทนที่จะซัดเต็มข้อเข้าไปแต่มิโตมาใช้ทักษะความนิ่งและความเลือดเย็นจับบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกก่อนจะกระดกหลบกองหลังแล้วดีดบอลเร็วแสกหน้าอลิสันเบเกอร์หนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกเข้าไปอย่างสวยงามหลังจากนี้ก็น่าติดตามมากๆว่าอนาคตของคาโอรุมิโตมะจะสวยงามขนาดไหนแต่ที่แน่ๆไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนFC สโมสรปัจจุบันที่เขาสังกัดอยู่ดูจะเล็กเกินไปสำหรับเขาแล้วพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโซนี่ขนนักเตะสเปนแปลงโฉมเป็นไอ้แมงมุมโปรโมท MWC 2014เมสซี่หลีกไป2แข้งเจลีกโชว์ลูกยิงปืนใหญ่แรงสะท้อนจากการ์ตูนกัปตันซึบาสะไม่มีพลิกแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนเวสแฮม 2-0 เข้าไปคว้าแชมป์พรีเมียร์สุดยิ่งใหญ่ AIS ผนึก CTS ระเบิดศึกกีฬาระดับโลกฟุตบอลบาร์เคลย์สพรีเมียร์ลีกบนมือถือ